Konceptuar si një instrument për mbajtjen e Ballkanit të angazhuar gjatë një periudhe disa vjeçare, gjatë së cilës nuk priten antarësime të reja në Bashkimin Evropian, samiti i nivelit të lartë në Trieste duket se dështoi të zgjidhë disa probleme kyçe në rajon, ndërkohë që premtoi fonde modeste për infrastrukturën, si dhe krijimin e një mini Europe përmes heqjes së barierave jo tarifore mes vendeve që pritet të presin gjatë përpara antarësimit. Në samitin e nivelit të lartë të Ballkanit Perëndimor, i cili u zhvillua në Trieste të Italisë, u përsërit angazhimi i Bashkimit Evropian dhe Ballkanit për integrim evropian, ndërkohë që u firmosën dhe dy marrëveshje më të dobta nga saqë shpresuar për afrimin e vendeve të Ballkanit me njëra tjetrën si një rrugë e ndërmjetme, ndërkohë që integrimi i vërtet mbetet ende larg. Të gjitha vendet e Ballkanit synojnë Bashkimin Evropian. Marrëveshja nënkupton angazhimin e vendeve të Ballkanit jashtë Bashkimit Evropian, Shqipërisë, Kosovës, Serbisë, Malit të Zi, Maqedonisë dhe Bosnjës për të harmonizuar rregullat e investimeve, për të hequr barierat jo tarifore ndaj tregtisë, si dhe për të fuqizuar paktin për tregtin që sakaq ekziston, i quajtur zona e tregtisë së lirë të Europës Qendrore. Paolo Gentiloni, kryeministri i Italisë, tha se samiti është tashmë pjesë e rutinës e Bashkimi Evropian është i gatshëm të ofrojë antarësinë në blok, nëse rruga tjetër do të ishte lejimi i Rusisë dhe i fuqive të tjera që synojnë të rrisin influencën e tyre në rajon.
I am convinced that in the next years we should confirm.
Besoj se mesazhi themelor është i fortë e i qartë. Integrimi mes Bashkimit Evropian dhe Ballkanit Perëndimor është një zgjedhje strategjike e pakthyeshme. Objektivi i Italisë është që ta bëjë atë më të fortë të mundshëm dhe sa më shpejt që jetë mundur. E dim të gjithë besoj dhe jo thjesht për arsye historike, por për arsye realiste, se marrëdhënia mes këtij rajoni dhe Bashkimit Evropian është një rëndësi kyçe për stabilitetin, sigurinë, paqen dhe të ardhmen tonë, tha Gentiloni. Në këtë samit, liderët e Ballkanit Perëndimor dhe ata të Bashkimit Evropian firmosën dhe një marrëveshje historike ekonomike, e cila do t'i hapë rrugën krijimit të një tregu të përbashkët në rajon. Bashkimi Evropian e sheh me kujdes situatën në Ballkan, ku gjithnjë më në rritje është raporti i influencës ruse. Përfaqësuesja e politikës së jashtme të Bashkimit Evropian Federica Mogherini e cilësoi progresin e arritur gjatë samitit si tepër të rëndësishëm.
All the six partners in the Western Balkans clearly want to be more integrated in the European Union.
Të gjashta vendet janë qartazi të përkushtuara për integrimin dhe jemi të vendosur ta mbajmë derën hapur. Arritja e dytë më e madhe e këtij samiti janë projektet praktike që financohen nga destinacioni i Bashkimit Evropian, e do të mundësoj lidhjen e dy rrugëve të reja për qytetarët e rajonet, lidhjen me Bashkimin Evropian, u shpreh Federica Mogherini, shefe e diplomacisë evropiane. Influenca Rusisë është më e qartë në Serbi, ku ka edhe qendra informacioni që funksionojnë me fondet ruse. Ministri i Punëve të Jashtme të Serbisë, Ivica Dačić, është skeptik për sa i përket mënyrës se si do të funksionojnë marrëveshjet ekonomike në rajon.
Pa da, bilo je različitih predloga i različitih varianti.
Well, there were various proposals, various...
Pati disa propozime dhe më në fund arritëm në konsensus në zgjidhje për atë që do të quhet dhe zonë e përbashkët tregtare. Këtu futen katër zona për të cilat më në fund ram dakord të gjithë. Jemi të kënaqur me ato që arritën e mendoj se një marrëveshje e tillë është e nevojshme. Natyrisht që gjithçka që është në marrëveshje në rajonin ton, natyrisht do të krijojë edhe një grup të nivelit të dytë në Bashkimin Evropian dhe kjo ka qenë edhe shqetësim për disa nga pjesëmarrësit. Ndërkohë Maqedonia në Trieste mori 70 milion euro fonde të pakthyeshme për vazhdimin e hekurudhës nga Belakovski deri në Kriva Palank. Janë 46% të shumës së përgjithshme të parave që nevojiten për këtë aks. Me to do ndërtohet aksi i dytë i hekurudhës drejt Bullgarisë, vlera e përgjithshme së cilës është 152 milion euro. Qëllimi është që pas disa viteve vendi përfundimisht të lidhet me hekurudhë në dy detet, përkatësisht në Perëndim mes Shqipërisë me Adriatikun dhe në lindje me detin e Zi. Ndërkohë gjatë samitit të Triestes, kryeministri Edi Rama u takua dhe me presidentin e Francës Emmanuel Macron. Ai publikoi në Facebook momente nga takimi dhe shkroi se në Trieste me presidentin Emmanuel Macron për Europën që duam, rajonin ton, si pjesë e saj dhe rrugës europiane të Shqipërisë, ku po përgatitim një mandat reformash dhe negociatash me Bashkimin Evropian. Samiti radhës mes Bashkimit Evropian dhe Ballkanit Perëndimor mbahet në Britani, e cila është prej rregatshme të organizojë takimin edhe pse në të vërtetë është në rrugën e largimit nga Bloku Evropian. Mosmarrveshjet mes shteteve ballkanike nuk kufizohen vetëm tek ato mes Kosovës dhe Serbisë apo Maqedonisë dhe Greqisë, por edhe dy vende anëtare të Bllokut, Slovenia dhe Kroacia, janë përfshirë në një zonë këtë vjetër territoriale e cila ende nuk ka marrë zgjidhje.